Ja itsehän on johtanut kyllä yhtiötä sillä tavalla, että jos joku tulisi tarjoamaan jostakin palasta semmoisen hinnan, että ei voisi kieltäytyä, niin mikä ettei se olisi semmoisessa kunnossa.
Tarjouksia on varmaan tullut.
No en mä kommentoi sitä, mutta periaatteessa tietysti mä oon johtanut yhtiötä koko ajan niin, että jokainen pala on niin kovassa kunnossa. Meillä ei ole nurkkaakaan, joka on huonossa kunnossa ja mihinkään ei pidä tietysti rakastua, mutta kyllä tämä aika toimiva kokonaisuus on. Tämä ei ole sekatavarakauppa, tämä on enemmänkin niin kuin erittäin sofistikoitunut biomateriaaleiden yhtiö.
Tämä on Karon grilli. Vieraana Jussi Pesonen. Yhteistyössä UPM.
UPM puhuu mielellään biokemikaaleista, biopolttoaineista, jopa biomedikaaleista. Kaikesta tällaisesta, kuinka astutaan fossiilitalouden tuolle puolelle. Mutta kun katsoo UPM:n tuloslaskelmaa, siellä on painopaperit, suurin tuoteryhmä, toistaiseksi suurin tuoteryhmä on sellun keittäminen. Mikä yhtiö UPM oikein on, toimitusjohtaja Jussi Pesonen?
No ensinnäkin UPM on biomateriaaliyhtiö, ja näihin biomateriaaleihin kuuluu tietysti hyvin pitkälle ne tuotteet, mitä me tuotetaan perinteisesti, mutta kyllä UPM on ehkä vielä tarkentain, niin se on biomateriaalien kasvuyritys. Eli kyllä meidän kasvun kärjet on kolmessa liiketoiminnassa. Ne on tietysti tässä bioalkusissa, jotka sinäkin mainitsit, eli biokemiassa, biopolttoaineissa. Ja se on erittäin mielenkiintoinen ja nopeasti kasvava ala, jossa meillä on todella paljon kilpailuetuja. No sitten on nämä kuidut, joka on meidän selluliiketoiminta, että ollaan me nyt tietysti meidän yhtiön suurin investointi tehty juuri Uruguayhin, joka on 3,5 miljardia dollaria, eli kyllä me kasvetaan siellä, joka on biomateriaali, josta taas sitten voidaan tehdä monia tuotteita. Ja sitten meidän pakkausarvoketjun kaksi liiketoimintaa on Raflatac ja sitten meidän erikoispaperit. Että kyllä me ollaan biomateriaaliyhtiö tänä päivänä yhtiö, ja tulevaisuudessa me voi olla biomateriaalien ja synteettisten materiaalien yhtiö, koska meillä on siihenkin niin kuin raaka-aineet olemassa.
Nämä uudet avaukset on tavattoman kiinnostavia. Puhutaan paljon, tai UPM puhuu mielellään esimerkiksi nyt Loinan uudesta biokemian tehtaasta, jota ollaan sinne rakentamassa. Ne on tällä hetkellä vielä vain prosentteja UPM:n liikevaihdosta. Ja siis ne on muut liiketoimintaryhmässä, johon kuuluu siis myös UPM metsät ja muut tällaiset. Eli ne ei ole siinä mielessä suurta liiketoimintaa, mutta ne on kiinnostavia. Puhutaan niistä aluksi. Ensin aloitetaan tästä Loinasta. Entisessä Itä-Saksassa vuoden kuluttua pitäisi käynnistyä merkittävä kiinnostava 1,2 miljardin arvoinen investointi. Se tuntuu villiltä vekottimelta. Sieltä tulee siis hiilimustaa autojen renkaisiin. Muovi, siis niin kuin Coca-Colan pullojen raaka-ainetta. Mitä Loinaan tällä hetkellä kuuluu?
No Loinaan kuuluu älyttömän hyvää. Mä itse asiassa tulen sieltä eilen lentämällä Berliinin kautta tänne, ja se etenee se projekti nyt hyvin, ja innostus on koko ajan lisääntyä. Mä juttelin siellä meidän hiilimusta laboratorion vetäjän kanssa, joka kertoi, kun kysyin häneltä, että miltä nyt näyttää, niin hän sanoi, että tämä on mahtava, Jussi, että kun tämä on menossa siitä työnnöstä vetoon, eli asiakkaat on niin kuin pull-vaiheessa, että nyt meillä on enemmän asiakkaita, jotka haluaisivat tulla testaamaan tätä meidän materiaalia, verrattuna sitten niin kuin että me yritettäisiin työntää asiakkaille näitä tuotteita. Eli kiinnostus on tosi hyvä ja korkea. Sitä hiilimustaahan käytetään tosiaan. Auton kumiosat on hyvin tyypillinen segmentti, eli kaikki tiivisteet auton ikkunoissa, jopa sulkapyyhkiän sulat on siinä on hiilimustaa. Ja monenlaiset muovit, ja joka on hyvin mielenkiintoinen esimerkiksi, että tämä hiilimusta, jota me teemme pyökistä, ja ruvemme valmistamaan pyökistä, niin sen pystyy infrapunasäteellä erottamaan sellaisesta vaikka samppoopullosta, joka on musta. Niin kun se on hiilimustaa, niin se ei reflektoi sitä niin kun sädettä takaisin, mutta meidän tuote taas niin ne pystyy erottelemaan muovit hyvin nopeasti. Se on erittäin mielenkiintoinen vaihe. Tietysti meidän päätuote on nämä glykolit, mekki ja MPG, joista voi tehdä tosiaan, niin kuin sanoit, kokispullon raaka-aine, joka on yksi pääraaka-aineista, tai siitä voi tehdä auton jäähdytysnesteitä. Nämä kaikki sähköautothan kantaa itsessään sisällään yli 2 kertaa enemmän kuin polttomoottoriauto jäähdytysnesteitä, koska akut pitää tosiaan niin kuin jäähdyttää, niin voit olla varma, että tämmöinen EV:n valmistaja haluaisi dekarbonisoida kaikki muutkin osat, niin kumitiivisteet kuin dashboardit, kun sitten kaikki nesteet, joita siinä autossa on.
Voi kuvitella, että tällainen just uusiutuva pohjainen on tällä hetkellä suurta huutoa, suurta trendiä. Halutaan kokeilla, halutaan olla mukana muutoksessa, siis asiakkaat. Missä vaiheessa sitä alkaa kypsyä merkittävä liiketoiminta, joka jättää myös sitten UPM:n osakkeenomistajille jaettavaa?
No kyllä se on niin, että kun nämä sekä niin kuin biopolttoaine ja biokemia, ne on hyvin synergistisiä, niin tästä kokonaisuudestahan tulee muodostumaan UPM oma liiketoimintayksikkö. Ja nyt meillä on tietysti jo Lappeenrannan biopolttoainelaitos, joka vaihtaa noin 400 miljoonaa. Tämä tulee vaihtamaan siellä enemmän kuin 400 miljoonaa. Ja sitten jos me teemme Rotterdamin, niin meillä on yhtäkkiä 1,5 lähellä 2 miljardia oleva liikevaihto. Että ei se niin kaukana ole, kun sitä moni ajattelisi, mutta tietysti nämä syklit aina uuden luomisessa kestää kauan. Ideasta, joka tapahtui 2006, niin 2012 tehtiin biopolttoaineessa investointipäätös ja 2016 se vasta oli niin kuin optimoitu. 10 vuoden syklit on näissä isoissa, samoin ensimmäiset isot niin kuin R&D-pilot panostukset tehtiin kemiaan niin 2012. Nyt ollaan 23-24 lopussa, että 12 vuotta. Mutta siinäpä onkin sitten se salaisuus, missä UPM on erinomainen. Meillä on 3000 patenttia yhtiössä, jotka pääosin liittyy näihin bioalkuisiin patenttisalkkuihin. Ja sitten niitä voi skaalata. Erittäin vahva kysyntä, koska itse uskon, että ilmastonmuutokseen, jos me halutaan ratkaisuja, niin sen täytyy tulla materiaalien kautta. Se ei voi tulla pelkästään kiellä, verota, rajoita, joka tyypillisesti politiikassa nyt tällä hetkellä on niin kuin populaari, että kiellä, verota, rajoita, nosta dieselin veroa tai kiellä käyttämästä sitä tai rajoita tätä päästöjen rajoittamiseksi. Ja mä taas uskon, että meidän pitää aidosti löytää niitä ratkaisuja, jolla me korvataan sitä hiiltä, kaasua ja öljyä.
Näiden lisäksi vielä sitten biomedikaalit. Mä aloin miettiä, että onko UPM jonkinlainen niin kuin start-up, kauduttamo tai kiihdyttämä, joka sitten myös itse asiassa skaalaa niitä teolliseen mittaan asti. Niin kuin sanoit, nämä syklit on ollut sieltä niin kuin 00-luvulta.
Tiedätkö, mikä meidän suurin start-up on?
No?
Raflatak. Raflatak on täysin lähtenyt UPM-innovaatioista ja nyt se vaihtaa 2 miljardia. Joo. Silloin kun mä otin yli UPM 2004, niin Raflatak vaihtoi aika tasan tarkkaan 800 miljoonaa. Ja se on täysin startup. Tesomassa Tampereella aloitettu irrokepaperin ja pintapaperin laminointi ja käyttää sinne sitten liimoja väliin.
Ja tällä hetkellä maailman toiseksi suurin
ja 2 miljardia on liikevaihto.
Joo.
Eikä ole poissuljettu, että Raflatak on niin kuin 5-10 vuoden horisontilla 3 miljardin liikevaihdolta.
Niin varmasti kasvava ala.
Jolloin jos sä puhut UPM:ää niin kuin innovaatioplatformina, niin me ollaan kyllä erittäin hyvä semmoiseen.
Ja sitähän se toki on ollut jo kyllähän niin kuin paperiteollisuus, paperin tekeminen on ollut innovaatioiden historiaa.
No,
ihan alkaen viime vuosisadalta tai jopa edelliseltä vuosisadalta. Vielä tuohon Loinaan. Alkujaan sen piti olla jo tällä hetkellä vuoden 2023 lopussa käytössä. Nyt viivästyksiä tapahtuu vuodella, eli vuoden 2024 loppuun mennessä. Se pitäisi olla täysi tohina päällä siellä. Samalla myös tämä niin kuin investointibudjetti on kasvanut siis 2-kertaisesti. Alkujaan se oli 550 miljoonaa, nyt ollaan lähes 1,2 miljardia. Mitä tämä viivästyminen tarkoittaa, ja viivästyminen ja kulujen kasvaminen tarkoittaa kannattavuudelle?
No se on onneksi ollut niin, että meidän business case on koko ajan parantanut, että kun me katsotaan, mehän haetaan siellä arvoketjusta, minne me näitä tuotteita tullaan myymään, sellaisia arvoketjuja, joissa tämä meidän tuotteen merkitys sen lopputuotteen niin kuin kustannuksesta on pieni. Sanotaan nyt vaikka sitten auton nämä kumiosat tai jotain, jossa se on niin kuin koko autosta aika marginaalinen. Me haetaan semmoisia loppukäyttökohteita, jossa se preemio, jota ollaan valmiit maksamaan, ei ratkaise, vaan enemmänkin sitten monesti niin kuin brand ownereille sitten se, että ne pystyvät dekarbonisoimaan sen arvoketjussa, koska meidän tuotteissa, jos me ajattelen tätä ilmastonmuutosta, niin meidän asiakkaathan kiinnostaa ainoastaan, tekeekö UPM sellaisia tuotteita, että minä asiakkaana voisin dekarbonisoida oman arvoketjuni. Ja sillä tavalla tämä business case on koko ajan parantunut. Se, mitä tapahtui, niin kuin tavallaan, joka oli vähän onnetonta siinä starttivaiheessa, mehän tehtiin tämän biokemian päätös tammikuussa 2020, jolloin korona oli niin kuin 3 tai 4 viikon päässä. Eli esimerkiksi niin kuin projektiryhmä pääsi loinaan vasta syyskuussa, vaikka projekti päätettiin niin tammikuussa, jolloin me jouduttiin tavallaan siihen koronan niin kuin aikataulupaineeseen, mutta myös sit kustannuspaineeseen, ja sitten sitä kautta rupesi tulemaan myös sitten niin kuin resurssipaineita niin kuin rakentamisessa, ja kun rakentaminen oli vielä aika vauhdissa. Ja lopulta valitettavasti sitten tämä Ukrainan sota, joka Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin se imasi niin kuin esimerkiksi hitsareita Keski-Euroopasta lähes 1 000 000 tämmöistä luokkahitsaria Ukrainaan sitten palvelemaan maata.
Mutta alkujaan oli tavoitteena 14% sidotun pääoman tuotto. Pystytäänkö se siirtämään asiakkaille sillä, että jos asiakkaille tuote maksaa sentin, niin sen hinnan voi nostaa sinne 2 senttiin.
Yli syklin me ollaan aivan varmoja, että me pärjätään tässä, ja sitä paitsi tämä on niin kuin ensimmäinen laitos, joka joka tapauksessa siellä meillä on kehitettävä, että kun me on katsottu, niin pelkästään koronan vaikutukset tähän investointikuluun on 30-35% lisää tullut siitä koronan vaikutuksesta, kun tätähän skaalataan, niin se, tämäkin laitos tulee olemaan ihan kannattava, ja kyllä yli sykli me päästään varmaan sinne 14% minimisijoitetun pääoman tuottoon. Mehän silloin luvattiin, kun me tehtiin Lappeenranta, niin tämä sama 14%, ja viimeiset vuodet se on ollut 20+. Paras vuosi taisi olla 26 nyt viime vuosista ollut niin kuin sijoitetun pääoman tuottona, että se 14 ei tietenkään tarkoita, että me tavoitellaan.
Ei saisi enempää tehdä.
Juuri niin.
Lappeenrannan biopolttoaineista nyt Rotterdamiin on mahdollisesti suunnitteilla, tai on suunnitteilla, mutta investointipäätöstä ei ole vielä tehty, vai mikä on Rotterdamin tilanne?
Rotterdamin tilanne on seuraava. Me ollaan Rotterdamissa, meillä on tämmöinen niin sanottu basic engineering menossa, eli siellä katsotaan, että meillä on raaka-ainesuunnitelma, sitten meillä tulee uutta teknologiaa, jolla tämä hiilidioksidin vähenemää saadaan maksimoitua vieläkin paremmaksi kuin Lappeenrannassa. Meille tulee sinne uutta teknologiaa. Ja sitten tietysti koko investoinnin suunnittelu, se tekninen suunnittelu, regulaatio ja sen päälle vielä sitten tietysti luvitus, joka on kaikki menossa. Jolloin me ollaan sanottu ensi vuoden puolessa välissä suurin piirtein meillä alkaa olemaan varmaan ensimmäinen mahdollisuus ruveta ajattelemaan sitä niin kuin FIDiä, eli Final Investment Decisionia, mutta siinäkin täytyy muistaa, että siinä pitää sitten taas katsoa, että onko resurssit kunnossa, eli onko meillä rakentajia, on minkälainen resurssitilanne Euroopassa, minkälaiset kustannukset, onko teräksen hinnat, yleensä putkien hinnat, kaikki niin kuin kohdalla, että sitä pitää katsoa sitä ajoitusta sitten sen mukaan. Mutta valmius siihen varmaan tulee siellä ensi vuoden puolen välin jälkeen.
Näissä niin biokemikaaleissa kuin biopolttoaineissa astutaan uudelle markkinoille. Siellä on eri toimintalogiikalla. Siis niin kuin paperia myydään. Paperin myynnissä UPM:llä on ja edeltäjäyhtiöillä on mahtavat perinteet. Tiedetään, kuinka se hoituu. Täällä taistellaan kemian jättejä vastaan. Erilaiset asiakasrakenteet, erilainen kilpailukenttä. Kuinka tämä hoidetaan?
No mun mielestä tämä on hyvä kysymys. Silloin kun me tehtiin sitä Lappeenrannan biopolttoaineen laitosta, niin multahan kysyi oma hallituskin, että Jussi, mitä sinä ymmärrät öljyn jalostamisesta? Ja mä aika rennosti sanoin, että en mitään, mutta mä ymmärrän puukemiasta enemmän kuin kukaan muu tässä maailmassa. Ja jos mä puukemian prosessilla, niin kuin sellutehdaskin on kemiallinen prosessi, sehän on jalostamo, niin jos minä sitten puukemialla pystyn tekemään sellaisia molekyyleitä, joita kutsutaan dieseliksi, niin mä luulen, että me ollaan aika hyvä siinä, ja mehän on osoitettu se silloin. Ja lopulta sitten mun mielestä se päätös tuli luottamuksesta, eli hallitus katsoi, että toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan se projektitiimi on vakuuttunut, innostunut ja tietää, mitä tekee. Ja sanoi, että selvä, tehkää tämä, tuokaa tulokset mukananne sitten meille, ja niinhän me tehtiin. Meidän Lappeenrannan laitos on ollut viimeiset vuodet, jos ei paras, niin yksi parhaista liiketoimintasegmenteistä UPM:lle.
No, tällä hetkellä näihin varmasti liittyy suurta kysyntää, kun puhutaan hiilidioksidin sitomisesta ja pitämisestä ja fossiilisesta irtipääsemistä, mutta eikö tämä väistämättä johda siihen, että näistäkin tulee prosessit, normaalia prosessiteollisuutta, jolloin marginaalit putoaa sinne ehkä kemian teollisuuden normaalille liikevoittotasolle?
Tässähän se salaisuus onkin se secret sauce, että meillä on niin kuin biomateriaali, raaka-aine, tämähän on raaka-ainepeli. Jos mä tekisin paistirasvoista tai eläinrasvoista tai vaikka niistä palmuöljyderivaatoista, niin siellähän taistelu tulee kovaksi. Me tehdään UPM-integroidusta raaka-aineista, onpa ne sitten kiinteitä puuraaka-ainetta, niin kuin Loinassa on, jossa meillä taas on plantaaseja niin kuin Uruguayssa, jossa me voidaan rakentaa ihan uusia raaka-ainepohjia tai sitten öljypohjaisia puita tai öljypohjaisia kasveja. Eli tämähän on hyvin pitkälle siitä, se on niin kuin raaka-ainepeli, ja pystytkö sen jalostamaan erittäin korkealuokkaiseksi tuotteeksi. Ja tämä on se meidän liikeidea. Meistä ei tule suurin, vaan meistä tulee se, että me tehdään kaikkein arvokkainta segmenttiä siellä niin kuin teknisesti, ja sitten meillä on raaka-ainehuolto kunnossa. Ja kyllä se niin vaan on ollut, että tähän asti ainakaan isot öljymeitserit tai isot polttoainemeitserit ei ole halunnutkaan koskea metsäbiomassa tai tulla tähän. Se on se meidän niin kuin suuri kilpailuetu, ja se on erittäin pysyvä kilpailuetu. Jos sä katsot vaikka metsäteollisuuskonserneja pohjoisella pallonpuoliskolla, niin me ollaan aika uniikissa positiossa. Me ollaan ainoa yhtiö, jolla on 500 000 hehtaaria plantaasimetsiä Uruguayssa. Ja noin 100 000 hehtaaria, jos ne panisi öljypohjaisen puun, niin riittäisi Rotterdamin syötteeksi. Eli kyllä tässä niin kuin se meidän kilpailuetu, mehän teemme tuotteita, jossa meillä on pysyvää kilpailuetua, onpa se patentteja tai onpa se raaka-ainehuoltoa. Ja sillä tavalla on ollut aika tyytyväinen, että me on löydetty semmoinen oma kohtamme, jossa meillä ei ole kauhean paljon kilpailua. Ja se on hyvin mielenkiintoista vielä miettiä niin kuin tavallaan tämmöisen, miten meihin otetaan yhteyttä, niin sä voit arvata, että moniko öljymeitseri tai chemical major on sanonut, että voitaisiko tehdä JV, voitaisiko tehdä 50-50 yhteisyritys, ja me on sanottu, että ei meidän tarvitse, koska he tarvitsisivat juuri tämän osaamisen.
Uruguay on jo vilahdellut tässä puheissa, siellä on se ei puolen hehtaarin metsä niin kuin Nalle Puhilla, vaan 500 000 hehtaarin metsä, 3,5 miljardin dollarin investointi Paso de los Torosissa käynnistynyt puolisen vuotta sitten suurin piirtein. Sellu. Siis ollaan siellä, no teillä on se raaka-aineet, eli on nämä omat ja yhteistyökumppanin metsät, eukalyptusta. Sitten on se sellu, jota te myytte eteenpäin, siis vähän kärjistäen niin vessapaperiksi kiinalaisille. Miten siinä kohtaa arvoketjua voidaan tehdä rahaa?
No mä voin kertoa, että kun Suomessa on tämmöinen paradigma, jonka juuri sanoit, ja aika useasti poliitikot puhuu tästä, että Suomen niin kuin jalostusaste on vain, että me vaan teemme sellua. Niin kerronko salaisuuden?
Kerron.
Jos minun 37 vuoden niin kuin UPM-uran aikana olen ollut siis 5 vuosikymmenellä töissä tässä yhtiössä, niin sellu on ylivoimaisesti paras, kun me katsotaan taloudellista lisäarvoa. Eli sellu ei ole niin kuin matalan jalostuksen tuote. Ja tietysti varmaan sinä ymmärrät sen hyvin, niin kuin moni muukin sijoittaja ymmärtää sen hyvin, että jos sellutehdas maksaa 3,5 miljardia dollaria, niin ei se varmaan ihan simppeliä teknologiaa ole. Se on iso jalostamo, ja sen arvon lisä on vaan, niin kuin taloudellinen lisäarvo on sellussa ollut paras. Kun katsotaan yli syklien, niin näin se vaan on.
Se on totta, siis investointien mittaisuuden rajaa sen, että se antaa jonkinlaisen kilpailuedun tai ainakin vallihaudan. Mutta teillä suuri kilpailija Susan on Brasiliaan suunnittelemassa sellutehdasta, kyllä, joka valmistuu muistaakseni ensi vuonna. On kapasiteetiltaan 2,5 miljoonaa tonnia, jotain tällaista, siis enemmän kuin mitä nyt Paso de los Toros tulee olemaan. Jotenkin tästä tulee ikävästi mieleen niin kuin 1900-luvun suomalainen paperiteollisuus, että kilpailevat tehtaat, aina tehtiin se suurin ja tehokkain mylly ja sitten tehtiin vähän ylikapasiteettia ja sitten pilattiin hinnat sillä. Ollaanko tässä nyt tekemässä ihan samaa?
Nyt sä melkein varmaan referoit kartonkibisnestä. Sellussa on yksi kilpailuetu, pysyvä kilpailuetu.
Ja?
Tiedätkö mikä se on? En. Se ei ole se itse asiassa, että maksaako se 3 miljardia vai maksaako se 2 miljardia, eikä se ole teknologia, eikä se ole henkilöstö. Se on plantaasit.
Eli raaka-ainehuolto.
Plantaasit on se, josta se kilpailuetu tulee, josta tulee myös entry barrier. No, jos Susano tekee 2 jotain miljoonan tonnin tehtäin, meillä on 2,1 miljoonaa tonnia, niin selluliiketoiminta tai markkinasellun koko on noin 70 miljoonaa tonnia vuodessa kysyntää, ja se kasvaa 2-3%. Jos se kasvaa 3, niin se on yksi sellutehdas joka vuosi. Ja tämä ei ota lukuun vielä sitä, että vanhoja suljetaan, kuten Sunilaa, tai vanhoja sellutehtaita suljetaan. Ei tässä niin kuin ole sellaista riskiä, kun on paperissa tai kartongissa, jossa ei ole tätä raaka-ainehuoltoa. Siis se tämmöisiä isoja tehokkaita plantaaseja voi rakentaa paikkoihin, jossa sulla on hyvä maaperä, eli soil, rainfall ja temperature. Ja niitä ei ole hyvin paljon. Tietysti meillä on paikkoja, jotka on hirveän vaikeita tänä päivänä mennä sisään, eli Afrikka ja tietysti Indonesia ja Indonesian saaret. Ja sitten sulla on Latinalainen Amerikka, jossa meillä on erittäin hyvä positio UPM:nä. Ja sitten tietysti Susanalla on hyvä positio. No Susanoon nähden me ollaan sitten taas hyviä sen takia, että meillä on myös tämä pitkäkuitusellu, joka tulee täältä Suomesta.
No niin, siitä olisinkin seuraavaksi kysynyt. Kun kolme sellutehdasta on myös Suomessa ja nimenomaan tehdään paitsi niin lehtipuusta, niin myös sitten havupuusta. Mikä asema Suomelle ja havukuitusellulla on tässä kaikessa pelissä?
No kyllä Suomella tulee olemaan hyvää havukuidussa oleva, eli pitkäkuidussa oleva asema. Ja siitä me ollaan hyvässä asemassa, että meidän kolme sellutehdasta kaikki on siellä 800 ja miljoonan tonnin välissä. Tämähän jakautuu, tämä pohjoisen pallon puoliskon sellutehtaat, kolmeen kategoriaan. Sulla on tämmöisiä 300-500 000 tonneja olevia sellutehtaita, joita on pilvin pimein Kanadassa ja jopa täällä Skandinaaviassa. Ja sitten sulla on tämä 800 plus miinus, ja sitten sulla on nämä niin kuin ensimmäiset 1,5 miljoonan tonnin sellutehtaat. Niin kyllä mä uskon meidän kilpailukykyyn, mutta kyllähän tämä markkina on muuttunut, kun Venäjän puun tuonti on niin kuin vähentynyt, ja sillä tavalla meidän pitää olla hyvin huolellinen, että me huolehditaan omasta kilpailukyvystä koko ajan.
Niin, siis katselin, että nyt kuitupuun hinta on noussut yli 30 euroon motilta päätehakkuun, ainakin tuolla omilla kotiseudulla Etelä-Savossa. Tilanne on tosiaan se, että kun Venäjä toi sitä raaka-ainetta, tai Venäjältä sai sitä raaka-ainetta, nyt on niin kuin metsäteollisuus laajemmin kovassa paineessa. Toisaalta on suhdanne on laskenut varsinkin niin kuin rakentamisessa käytettävän puun kysyntää ja sitä myötä hintaa, ja sitten taas se raaka-aine on hinta on kasvanut. Mikä on Suomen metsäteollisuuden tilanne, tai metsäteollisuuden tila Suomessa?
No metsäteollisuuden, mä en varmaan niin kuin osaa vastata kaikkien muiden puolesta. Sä tietysti nyt ajattelet niin kuin maan sisällä.
Kyllä.
Ja totta kai meidän täytyy olla huolellisia tässä, että meidän kilpailukyky säilyy. Ja tämä on se, mitä mä yritän sanoa niin kuin kaiken kaikkiaan, että me emme maailmaa ratkaise, ei edes sitä ilmastonmuutosta, muutenkaan me ei ratkaista sillä, että kiellä, rajoita, verota. Ja jos me katsotaan nyt niin kuin verottamista, niin meillä on niin kuin kaikki alkaa olemaan tapissaan. Meidän logistiikkakustannukset tulee siitä, että dieselvero on Euroopassa taitaa olla kolmanneksi korkein jo. Että meillä maa, joka on laajasti asuttu, niin meille logistiikka on se Suomeen, Suomessa, Suomesta, niin me tarvitaan se logistinen tehokkuus. Ja sitten tietysti ihan varmasti tämä tulee aiheuttamaan uudelleenjärjestely ja sitten tämä tiukka markkina näillä puuhinnoilla, mitä Suomessa on, niin varmasti tulee monelle tehtaalle tiukkoja aikoja.
Mitä ennustat?
No en mä ennusta, en mä ole ennustaja, mä teen arkista työtä joka päivä ja meidän strategiahan onkin ollut sitten, että me huolehditaan siitä, että me pärjätään Suomessa, eikä me olla täällä hirveästi laajennettu. Ja aika onnellinen siitä olen, että emme ole nyt panostanut paljon, koska se on pitkä tie kuitenkin tämmöinen sopeutumisvaihe sitten kaiken kaikkiaan. Uruguay on luomassa UPM:lle aivan huikean potentiaalin ja jos ajatellaan kassavirtaa kaiken kaikkiaan, niin sehän on tulossa sieltä. Ja jos mietit kaiken kaikkiaan, me ollaan viimeisen, taikka mun koko uraa aikana, niin 10 miljardia yhtiön arvo noussut ja 9 miljardia maksettu osinkoja, mutta viimeisen 5 vuoden aikanakin me ollaan maksettu 3 miljardin tasoa osinkoja ja samaan aikaisesti me on 4 miljardia laitettu sekä Loinaan että tuonne Uruguayhin, niin nehän jos jotkut tuo sitten myös kassavirtaa tuleville ajoille. Aika hyvällä ja rauhallisella mielellä tässä on senkin suhteen, että vaikka Suomi on nyt siinä vaiheessa, että me joudutaan hyvin tarkkaan miettiä, miten me puuraaka-aine käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja miten me huolehditaan meidän tehtaat on kilpailukykyisiä.
Koskeeko tämä kilpailukyky nyt siis? Tässä on kaksi eri tointa. Toisaalla on niin kuin valtiovallan käsissä olevat toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa ympäristöön ja toisaalla on sitten yhtiön omat toimenpiteet. Kummaltakin listalta toimenpide numero 1. Mitä valtiovallan pitäisi tehdä ja toisaalta mikä on UPM:llä se tapa, jolla taataan Suomessa sijaitsevan tuotannon kilpailukyky?
No kyllä se tulee meillä niin kuin monesta purosta. Jos mä aloitan yhtiöstä, niin ei ole silver bullettia, jonka voi tästä laukasta ja se on tässä. Mutta se tulee siitä, että onneksi me ollaan tehty työmarkkinaratkaisut, jossa me pystytään katsomaan paikallisesti sopia liiketoimintakohtaisesti, koska meidän sellu kilpailee sellutoimijoita vastaan, meidän paperi kilpailee paperitoimialaa vastaan, että meillä on niin kuin se hyvä puoli. No sitten meidän täytyy huolehtia siitä, että Suomi, joka on logistisesti kaukana, niin valtiovalta kuin tietysti yhtiökin, että sulla on logistisesti tehokas ketju niin kuin tuotannosta sieltä tehtaista aina asiakkaille kaiken kaikkiaan. No sitten tietysti tekninen kunto, joka on äärimmäisen tärkeä, että me pystytään raaka-ainetehokas, energiatehokas tuotanto olemaan. Ja sitten tietysti se mahdollisimman läheltä ostaa raaka-aineita tehtaalle. Se on niin kuin monimuuttuja asia, joka yrityksen sisällä on, mutta samalla lailla se on valtiovallalla. Se on yhtä lailla sitä regulaatio. Ehkä mä tässä sanon sen kolmannen kerran tämän kiellä, verota, rajoita. Että mahdollisimman pitäisi mahdollistaa enemmän kuin kieltää, rajoittaa tai puhumattakaan siitä, että lisää verottaisi.
Näin kauan me on pystytty keskustelemaan juurikaan puhumatta tästä tärkeimmästä tai suurimmasta divisioonasta, eli painopapereista, mutta ehkä tämä keskustelu on oikeastaan mennyt koko ajan sitä kohti, eli tehokkuus taitaa olla siinä bisneksessä se aivan avainsana.
Ja nyt sitten millä tavalla sä mittaat suurimman liiketoiminnan, nyt selluliiketoiminta, kun Paso de los Toros käy, niin se tekee 5,8 miljoonaa tonnia määränä, volyymina, kun paperi on 4. Et se on niin kuin määrällisesti jo selkeästi isompi. No se on vielä tänä vuonna, ehkä viime vuottakin katsoo, niin liikevaihdolta paperi on suuri, mutta se on näin. Meillä on niin kuin 6 liiketoimintaa ja kun mä katson tämmöistä perinteistä elinkaariajattelua UPM:stä, niin mä oon äärimmäisen tyytyväinen. Meillä on siellä infansivaiheessa, joka on siis tämmöisessä kaiken uuden liiketoiminnan, joka on siis bioalkuset, niin siellähän tärkein tehtävä on saada, että me pystytään kaupallistamaan nämä asiat. Ei ole kiva tehdä innovaatioita, jotka ei kaupallistu kannattavasti. Sitten meillä on kasvuliiketoiminta, jotka on niin kuin sellu, raflatak, erikoispaperit, jopa meidän faneriliiketoiminta. Niin siellä pitää vaan huolehtia, että se niin kuin sijoitetun pääoman tuotto on kunnossa. Eli jos siellä kasvetaan, niin ei voi harjoitella, vaan pitää saada ne tuotot aikaiseksi. Ja sitten meillä on paperi, joka on siellä kypsässä vaiheessa, joka on laskeva markkina, niin sen niin kuin tehtävä on tuottaa kassavirtaa, että me voimme sitten yhtiö uusia. Ja sen kilpailukyky, se on vain kustannuspeli. Se on yksinkertaisesti kustannuspeli. Ja siellähän me ollaan niin kuin 20 vuoden aikana saavutettu se asema, mitä me on nyt haluttukin. Eli se tekee vapaata kassavirtaa erittäin paljon. Ja mun 20 vuoden toimitusjohtajan aikana, onkohan niin, että 18 vuotena on tehty tämmöisiä uudelleenjärjestelyjä. 18, joka vuosi. Ja aina kaikki on ajatellut, että me tehdään sitä markkinoille ja kilpailijoille. Ei me tehdä kuin ihan vaan optimoitu omaa kilpailukykyä. Nyt me ollaan, jos ei se kilpailukykyisin, niin hyvin kilpailukykyinen paperiliiketoiminnassa. Se näkyy meidän tuloksista. Jos sä katsot niin tämänkin vuoden tuloksia, niin aika moni sijoittaja on jo joka kvartterilta kysynyt, että nytkö se romahtaa. Eipä ole romahtanut ja enpä usko, että se vieläkään tapahtuu näin. Ja se on mielenkiintoinen paperista. Me on viiden viimeisen vuoden aikana saatu 2 miljardia vapaata kassavirtaa. Ja jos sä mietit, että se on puolet sitä investointipotista, mitä me viimeisen 5 vuoden aikana on tehty. Eli paperi rahoittaa UPM-transformaatiota ja sen takia me tykätään sitä paperista. Se on erittäin kovaa bisnestä. Siellä on ihan eri niin kuin lainalaisuudet, kun ne on siellä bioalkusissa. Mutta me on tällä UPM:n operating modellilla pystytty ratkomaan nämä ongelmat, että me pystytään niin kuin ohjaamaan näitä liiketoimintoja niin, että ne on erittäin kilpailukykyisiä.
Joo, mä itse asiassa lueskelin UPM vuoden 2003 vuosikertomusta, joka on siis ensimmäinen, jossa on sun toimitusjohtajan katsauksia, kun tammikuussa 2004 aloitit. Siellä on hyvin tarkkaan kerrottu, että kuinka paljon on kirjekuoripaperin tuotantokapasiteetti ja muuta. Siis se oli niin kuin hyvin leimallisesti painopaperiyhtiön vuosikertomus. Monet muut pohjoismaiset siinä tilanteessa suurin piirtein samanlaisella tuoteportfolioilla liikkeellä olleet yhtiöt on nimenomaan jättänyt nämä paperit pois, hankkiutuneet niistä eroon. Mikä oli se, että minkä takia UPM päätti pitää paperit?
No tämä mä just sen kerroin. Mutta, se, että se, mutta se
mikä,
rahoittaa
mikä
tämän transformaatiota.
Tähän?
Että no se, että mä uskoin siihen, että me pystytään, kun me tehdään sinnikkäästi arkista työtä siinä paperiliiketoiminnassa ja ohjataan sitä täysin eri tavalla, kun me ohjataan esimerkiksi näitä uusia innovaatiotuotteita, niin sillä ohjaamisella me niin kuin pystyttiin aika hyvin näkemään. Ja esimerkiksi kun me Myllykoski ostettiin siellä 2010-2011 vaiheessa, niin siellähän oli esimerkiksi semmoinen synergia, jota ei kukaan oikeastaan ulkopuolelta ollut tajunnut, ja se on investointisynergiat. Myllykoskella oli 4 erittäin uutta paperikonetta, johon oli paljon investoitu. Me ostettiin semmoinen, jossa oli investointisynergiat. Me ei ole tarvinnut siihen liiketoimintaa allokoida kapitaalia juuri ollenkaan, vaan on restrukturoitu, haettu niitä kaupallisia taskuja, mistä saadaan paras tuotto, ja sitten koko ajan energiatehokkuus, raaka-ainetehokkuus, tehtaiden tehokkuus. Et se on sitkeätä työtä, mutta tämä on niin kuin mä sanoin, että 18 vuotena 20 on restrukturoitu, niin sehän voit olla varma, että se on aika toimiva kone jo. Se on minusta mielenkiintoista mennä kyllä sinne 2003 kaiken kaikkiaan. Mäkin tässä olen viime päivinä tyhjentänyt työpöytääni, niin sieltä on tullut kaiken näköisiä mielenkiintoisia strategioita ja lappuja eteen. Mutta silloin aika moni sijoittaja ja ehkä jopa konsultit ja investointitalot sanoo meille, että nyt teidän täytyy keskittyä paperiin ja konsolidoikaa te tämä ja myykää kaikki muu pois. No eipä olisi tätä arvonnousua 10 miljardilla tai 9 miljardin osinkoja, jos me olisi niin tehty. Että kyllä me niin kuin silloin itse ajattelin, että meidän täytyy huolehtia siitä, että meidän jokainen liiketoiminta on yksi maailman parhaista toimijoista. Ei sen tarvitse olla jokaisessa se, niin kuin asiassa maailman paras. Sen pitää olla kilpailukykyinen, sen pitää olla kasvava ja sen pitää toimia. Paperi niin kuin oli kuitenkin semmoinen, että meillä oli usko, että sieltä me saadaan rahoitettua sitten sitä isoa transformaatiota.
No mikä on nyt melkein 20-vuotisen toimitusjohtajaurasi tärkein päätös, jos jälkikäteen katsotaan?
Jos mä katson kolmea asiaa, mistä mä oon tietysti ehkä ylpeä, niin on ensinnäkin se, että tämä arvontuotto osakkeenomistajille, se on ollut mulle niin kuin absoluutti tärkeä asia. Eli onkohan se TSR, eli Total Shareholder Return, kokonaistuotto osakkeelle 9% tälle 20 vuodelle ja viimeiselle 10 vuodelle se on 16%. 9 miljardia osinkoja maksettu ja 10 miljardia on yhtiöarvo noussut. Se on tietysti numero 1. Ja tietysti sen takana on on niin kuin monta asiaa, mutta sen takana on muun muassa, että tämä, me oltiin tosi huono, jos mä rehellinen on, miten me oltiin kapitaalia allokoitu aikana, että meillä niin kuin ei ollut sijoitustuotot, ei ollut niin kuin roket kunnossa.
Ja sä tällä hetkellä te nimenomaan ohjeistatte sen pääoman tuotokaa.
Kyllä, ja ne ei ollut kunnossa, ja sitten me ruvettiin tekemään, me tehtiin jopa yli, kun meillä, jos me katsotaan näitä niin kuin investoin tuottolaskelmia, irrejä, niin me oltiin tosi huonoja. Parhaimmillaan meillä oli irrit alkoi olla niin kuin 35-40 tason vuositasolla, joka tarkoitti, että mä vaan runttasin sen niin tiukaksi, että ne vain ne parhaat investoinnit niin kuin pärjää. Ja tietysti ymmärtää jokainen, että ei tarvitse niin tiukka olla, mutta sillä niin kuin kasvatettiin uusi kulttuuri siihen. Eli capital allocation on ollut äärimmäisen tärkeä siinä. Taseen kuntoon laittaminen on niin kuin toinen asia. Ja sitten strategia. Et meillä on tämä meidän spearhead of growth, eli tämä kasvun kärjet, jotka on nämä erikoispakkaus, arvoketju, raflatakki ja specialty papers, sitten fibers ja nämä bioalkuset, niin sitähän me on nyt niin kuin kohta 8 vuotta rummutettu ja tehty hyvin määrätietoista työtä. No toinen asia on tämä transformaatio, joka liittyy tähän, että tämä transformaation luominen ei niin, että me oltaisiin rynnätty pakkausteollisuuteen kartonginvalmistajaksi. Kaikkihan sanoo meille, että teidän pitää ja konverkoidakaan noita paperitehtaita ja koneitanne pakkausteollisuuteen, eikä tehty. Ja niin onnellinen kuin en tehnyt, koska se on nyt yliinvestoitu. Se on juuri se, mitä sä tuossa 10 minuuttia sitten taisit sanoa. Ja lähdettiin rohkeasti tekemään näitä molekyylibisneksen, kemian ja polttoainebisnesten kehityshankkeita. Ja kolmas, joka on mun mielestä ihan äärimmäisen tärkeä, on tämmöinen, että me ollaan luotu johtamiskulttuuri, semmoinen johtamiskulttuuri, joka tuo tuloksia. Siis me ollaan niin kuin hungry for results. Ja mitä siellä me on tehty, niin me tehtiin 2005, jota ei moni tiedä edes. Me tehtiin ensimmäisinä niin kuin ison raskaan teollisuuden yrityksistä, jossa me tehtiin bonusjärjestelmä, joka ei ollut profit sharing järjestelmä. Meilläkin oli aikaisemmin profit sharing järjestelmä, eli tulosta kun tuli, niistä jaettiin. Me tehtiin bonusjärjestelmä, joka oli hyväksytettiin hallituksessa koko henkilöstölle, joka perustuu suoritukseen. Eli pelkästään suoritukseen. Sitä me on 10 vuotta hierottu tai enemmänkin 10 vuotta siihen, että se tulee mahdollisimman lähelle yksilöä. Ja jos katsotaan viimeistä 5 vuotta, niin me maksetaan meidän ihan työntekijätasolle, niin me puhutaan 3 000–5 000 euroa vuodessa lisää bonusta. Eli siellä niin kuin vaihtelee niin kuin 5–10% eri tehtaissa. Mutta ne tulee tehtaiden tehokkuuksista ja performanssista. Se me luotiin niin kuin silloin 2005 ja se on kyllä ollut erittäin hyvä. Alkuhan se ei antanut mitään ja nyt se on antanut viimeiset 5 vuotta erittäinkin paljon. No toinen niin kuin iso asia oli tämä operating model, jossa me tehtiin 6 liiketoimintaa, jotka on markkinaa integroituja. Ja markkinaa integroidulla tarkoittaa sitä, että meidän paperin ei tarvitse käyttää kiloakaan sellua. Jos ei kaupallisesti ne halua ostaa, ne voi ostaa mistä ne haluaa raaka-aineensa. Sama koskee kaikkia meidän liiketoimintoja. Energiaa ei ollut enää paperin sisällä, sellu ei ollut enää paperin sisällä, vaan ne oli omia liiketoimintoja, jolloin energia voi, mehän myydään kaikki meidän energiaverkkoon ja jokainen liiketoiminta ostaa sitten niin. Ja suojaa samalla.
Eli 2-kertaiset suojaukset,
niin.
Tehotonta.
Kyllä, ei se ole tehotonta, se on viisasta. Ja silloin tulee se omistajuus. Se, mikä oli sen ajatus, oli se omistaisuus. Ja viimeinen on tietysti tämä kaikkein isoin käännös on tämä liiketoimintakohtaiset työehtosopimukset. Nyt meillä siellä on jo implementoitu henkilökohtainen palkka, joka on siis peruspalkassa, joka voi tai vaihtelee nyt erinäistä liiketoiminnasta 0–10%. Ja kun se menee läpi koko organisaatio, että osaamisesta ja suorituksesta palkitaan, niin se varmasti luo sitä motivaatiota tehdä työt hyvin.
Se on varmaan yksi avaimista siihen, mitä mä mietin, että miten siis UPM, siis sehän on tavallaan holding-yhtiön toimitusjohtaja, koska siellä on niin erilaisia liiketoimintoja, jotka toimii omilla logiikoillaan. Kuinka sä itse tämän mielet ja kuinka tämä kaikki pysyy hanskassa?
UPM on tämmöinen semi-holding-yhtiö. Tietysti meillä ei ole yhdessäkään liiketoimista omaa tasetta. Eli kun me puhutaan sitten capital allocationista, niin silloin, joka on tämmöisessä kapitaali-intensiivisessä bisneksessä äärimmäisen tärkeää, että sä ainoastaan valitset ainoastaan ne huipput kannattavat investoinnit ja se ei ole sulle mulle menetelmällä, vaan se on näin. Eli se on semi-holding sillä tavalla, mutta kyllähän meillä on sitten hurjat synergiat, jotka tulee tästä metsäbiomassasta, joka taas poistaa se holdingin siitä. Mutta eihän se tietenkään ole joka bisneksessä, että meillä raflatakki käyttää papereita, mutta se käyttää yhtä lailla filmejä, se käyttää yhtä lailla foolioita, se käyttää kaikkia raaka-aineita, mitä se tarvitsee sen oman tuotteensa tekemiseksi. Ja se oli siellä vielä silloin alussa, kun muistelee vanhoja, niin kun me oltiin paperiyhtiö, niin meidän piti vaan tehdä paperitarroja. Ja kunnes mä oivalsin se, että mun piti sanoa, että hei, tehkää filmejä niin paljon, kun filmiettihan oli kasvussa paljon nopeammin kuin niin kuin myös paperit, niin sen takia me tehtiin tämmöinen malli. Nämä kolme asiaa on
ehtoisesti kaikilla joo. Tämähän myös mahdollistaisi sen, mitä itse asiassa entinen esimiehesi oli siinä vasta samassa tuolissa muutama viikko sitten, eli Björn Wahlroosin. Häneltäkin kysyin sitä, että tällainen sekatavarakauppa, siitähän pystyisi lohkomaan palan tuonne, palan tänne. Omistaja-arvosta puhuttiin. Mä kuvittelin, että tällaisessa laaja-alaissa, niin kuin monialayhtiössä, 80-luvullahan niitä oli paljon, mutta sen jälkeen on ollut hyvin kaikki johdon konsulit ainakin on suositelleet virtaviivaistamista, että irrallaan yksikkö saa parhaan markkina-arvon näkyviin. Ja kun itse lueskelee UPM:ää koskevia analyysiraportteja, niin kyllä sielläkin vain sitä koko konsernin EV per EBITDA laitetaan kauniisti. Ei arvoa määritetä liiketoimintojen arvon kautta useinkaan.
Tämä olisi hirveän helppoa, jos metsässä kasvaisi vain yhdenlaisia puita. Ehkä Uruguayssa kasvaa yhdenlaisia puita, mutta kun meillä kun me ostetaan sieltä raaka-aine, tähän on siis itse asiassa hyvin pitkälle logistiikkaa ja raaka-aineita ja sitten teknologiaa, niin kuin tämä business. Me ollaan materiaaliyhtiö, joka tekee tehokkaasti näistä, niin sieltä metsäalueelta, kun me ostetaan, niin sieltä tulee tukkia, sieltä tulee koivua, sieltä tulee mäntyä, sieltä tulee kuitupuuta, ja sitten sulla pitää olla teollinen rakenne, joka hyödyntää sen järkevästi. Ja se on yksi semmoinen, eli tämä raaka-aine, koko tämä raaka-aine tavallaan suunnittelu muodostaa sitten erilaisia tuotteita. Me ei olla sekatavarakauppa, me ollaan metsäbiomassa jalostaja ja materiaalita tekevä yhtiö.
Mutta jos tehdään pyökistä biokemikaalia, niin se on aika eri asia kuin tehdään
tässä niin kuin se historia on, että meidän faneriliiketoimintahan on Suomessa ja sehän käyttää kaiken koivutukin käytännössä, joka tulee meidän hakkuutyömailta. Et kyllä tässä on hurjat synergiat sitten kokonaisuudessaan, että joo, näin se on, niin kuin sanot, ja itsehän on johtanut kyllä yhtiötä sillä tavalla, että jos joku tulisi tarjoamaan jostakin palasta semmoisen hinnan, että ei voisi kieltäytyä, niin mikä ettei se olisi semmoisessa kunnossa.
Tarjouksia on varmaan tullut.
No en mä kommentoi sitä, mutta periaatteessa tietysti mä oon johtanut yhtiötä koko ajan niin, että jokainen pala on niin kovassa kunnossa. Meillä ei ole nurkkaakaan, joka on huonossa kunnossa, ja mihinkään ei pidä tietysti rakastua, mutta kyllä tämä aika toimiva kokonaisuus on. Tämä ei ole sekatavarakauppa, tämä on enemmänkin niin kuin erittäin sofistikoitunut biomateriaaleiden yhtiö.
Olet tehnyt UPM:lle kyllä siis valtavan muutoksen näiden 20 vuoden aikana. Mä monta muutakin kysymystä voisin kysyä, vaikka urasi kovimmista paikoista. Pitäisikö se kuitenkin kysyä?
Kysy vaan.
No mikä on sun uran kovin paikka ollut?
No kyllä se tietysti oli siinä, kun itse näin, että nyt se paperiliiketoiminta kääntyy. Mä jostain syystä se mun strategiaryhmä, joka mun ympärillä oli silloin, niin sai mut niin kuin näkemään sen. Me oltiin varmasti ensimmäinen niin kuin yhtiö, joka ihan oikeasti näki, että nyt tämä kääntyy pysyvästi. Koska silloin, kun me Voikkaa suljettiin, niin kukaan hän ei ymmärtänyt. Sitä ei ymmärtänyt. Yhteiskunta sitä ei ymmärtänyt. Jopa sijoittajat sitä ei ymmärtänyt. Poliitikot.
Se oli aika kova taistelu.
Ja sitä ei tietysti ymmärtänyt meidän oma väki. Kaikki sanoi, että me nyt rakennetaan vaan muille tässä niin kuin kilpailukykyä. Mm-hmm. Ja No, maailmahan on osoittanut, että se oli juuri oikea, se oli ehkä 11th hour niin kuin tehdä se päätös. Mutta samana päivänä, tiedätkö mitä me tehtiin samana päivänä, kun me julkaistiin 8.3.2006 Voikkaan sulkemissuunnitelma.
Joku uusi investointi.
Kymin sellutehtaan 325 miljoonaa investointi samana päivänä, koska itse halusin, että jollain tavalla sielläkin Jokilaaksossa pitäisi olla majakka, joka näyttää tulevaisuutta. Ja silloin mulla oli jo mielessä, että UPM:stä tulee merkittävä selluntekijä. 2008 vielä UPM markkinoille möi 30 000 tonnia sellua. Ja nyt me tehdään 5,8 miljoonaa, kun Paso käy täysillä ja käytetään alle 2 miljoonaa, tai noin miljoona omaa sellua, niin me myydään siis sanotaan 4 miljoonaa tonnia. Ja siis se on 2008, 15 vuotta. Meistä on tullut maailman viiden suurimman sellun, tai taitaa olla ihan aika Sessu sanon jälkeen heti siinä, siinä sitten. Et sen tiesin silloin, että tuohon liiketoimintaan haluan panoksia. Sittenhän sitä seurasi Botnian pilkkominen ja sitä seurasi sitten niin kuin Pason rakentamisajattelu. Niin ja siinäkin tiedätkö, että silloin Botnian pilkkominen tapahtui 2009, niin 2010 me ruvettiin ostaa maata, eikä puhuttu kellekään, ostettiin maata ja ruvettiin laittamaan plantaaseja. 2016 meillä oli kriittinen massa tätä Pasoa varten, jolloin me tultiin julki, että meillä on tämmöinen ajatus.
Eli hyvin pitkäjänteinen sekin kyllä. On siis lähtenyt tavallaan sieltä kyllä. Ehkä 08 alkaen. Lopetat UPM:n toimitusjohtajana vuoden vaihteessa. Mä kuvittelen, että olet kevään siirtomarkkinoiden kuumin nimi, kun hallituspaikkoja jaetaan siellä ja täällä. Niitä me kuullaan, niitä mä en kysy sulta, koska et sä niihin voi mitään varmaankaan vastata.
En, mä voin sen verran vastata tietysti, että mua kiinnostaa kyllä kansainväliset tehtävät. Mä oon niin kun itsensä haastaminen on mun tapa ollut toimia, että panee itsensä peliin, niin kyllä mä haluaisin jotain, joka on kansainvälistä.
Odotetaan sitä. Vielä mä en malta olla kysymästä paria metsäaiheista kysymystä. Mikä on, Jussi Pesonen, sun lempipuu?
Se on koivu. Se on aina ollut koivu. Se on kaunis puu ja se lämmittää saunaa erinomaisesti.
Lämpöarvoltaan suuri. Tämä on niin kuin koivuklapi, ihan niin kuin suomalaista proosasta sanotaan.
Että kyllä.
Lämpöarvoltaan suuri. Ja mulla on myös. Mä tykkään koivusta, mutta taas metsänä niin mä tykkäisin kyllä sellaista kuivamännikkää.
Joka on talousmetsä, talous.
Läpikuljettava, kyllä. Niin,
se on muistettava semmoinen kangasmetsä, jossa on isoja honkia, niin se on talousmetsä, vaikka moni ajattelee, että se olisi sitten se niin kuin vanha metsä, mutta se ei ole. Se on yleensä sen historian talousmetsä.
Kyllä, siis kyllä se on, täytyy olla suurin piirtein sama tasakokoista, täytyy myöntää näin. Entä sitten grilliaiheinen, mä en ehkä metsässä enemmän, ehkä grilliä laita, mutta sinne voidaan laittaa nuotiolla, niin mitä mieluiten, nokipannu, kahvit, tikkupulla vai kabanossi?
No kyllä se kahvi on se noki, yleensä pannu karkea kahvi, niin on kyllä upeeta.
Lämmittää mukavasti.
Kyllä.
Vielä viimeinen kysymys. Sijoitusohjelmassa ollaan, niin kysytään, selvitetään Jussi Pesonen.
Pitääkö mun itse vetää?
Sä saat itse valita niin saat myös yrittää lukea mun pikkukirjaimin kirjoittamani käsialaa.
Milloin myyt pörssisijoituksesi? No mä oon aika huono ollut myymään, että mulla mä en ole upeaa osaketta myynyt yhtä ainutta koko urani aikana. Ja mulla on tietysti paljon niitä. Mä oon tämmönen vähän yksinkertainen sijoittaja. Mulla on ollut isoja niin kuin, tai sijoituksia on ollut yllättäen Sammossa ja UPM:ssä ja muutamassa muussa yhtiössä, mutta semmoisissa hyvissä osinkoyhtiöissä pitkäaikaisia sijoituksia. Mutta kyllä tietysti täytyy silloin miettiä sitten, kun jos semmoinen hetki tulee, että haluaa joko allokoida sitä kapitaalia johonkin muualle tai sitten muuten vaan ei niin kuin kokee, että saa lisää tuottoa, mutta aika semmoinen hidassoutune on minun pörssiomistuksen ja sijoituksien muuttaminen.
Eli se tehdään ostettaessa, ostetaan hyvää yhtiötä, jota kyllä. Ei tarvitse myydä.
Kyllä, se on yleensä mulla on ollut tämmöinen pitkäaikainen suhde näihin niin kuin, ja tietysti UPM on ollut hyvä sijoitus.
Sulla on luokkaa 20 miljoonalla eurolla, muistaakseni UPM, niin sieltä joo, osinkotuototkin on ihan mukavat sitten. Kunhan niitä seuraajasi ja tulevat isännät pitävät yhtiön yhtä hyvässä kunnossa kuin mitä sä olet pitänyt.
Ja siitä mä oon kyllä erittäin vakuuttunut, että nyt siellä, niin kun, jos Valrus ja itse me oltiin niin kuin hyvä pari, niin nyt meillä on kyllä ihan hyvä energinen tulevaan katsova ja UPM:n tunteva. Henrik Ehrnrooth on ollut onko 7 vai 8 vuotta yhtiön hallituksessa, tuntee erittäin hyvin yhtiön ja samoin nyt Massimo Reinos, joka on ensin tullut Raflatakkiin ja sitten vetänyt meidän communication papereita nyt, niin on energinen ja tehokas kaveri. Aika luottavaisin mielin tässä on.
No hyvä. Minäkin UPM taitaa olla suurin omistus salkussa, niin hyvä sitä sitten. Luottavaisin mielin kohti tulevaisuutta. Suuret kiitos.
Kiitos paljon. Pesonen. Kiitos.
Marinadi. Asiantuntijavieraana Tanja Eronen. Marinadin tarjoaa Nordea Funds.
Käydään kohti vuoden pimeimpiä aikoja. Mä oon kaivannut kirkasvalolampun ja laittanut sen keittiön pöydälle, mutta sä oot ilmeisesti lähtenyt riippukeinu matkailemaan, Tanja.
Joo, mä ajattelin ottaa tälle vähän rennommin, jos puhutaan kehittävistä maista, niin mä tunnen ne lähinnä lomailun kautta. Niin.
Joo, tosiaan ajatus oli, että niin pimeimpänä aikana alkaa miettiä, että voispa sitä itse olla jossain muualla, tai jos ei itse pääse, niin ainakin rahat laittaa jonnekin aurinkoisempaan paikkaan. Mikä on sun suosikkis kehittyvistä markkinoista?
No, tällä hetkellä musta ehdottomasti Intia. Se on niin kuin jollakin tasolla kuitenkin demokraattinen valtio. Siellä on totta kai paljon haasteita, mutta niin kuin ne kouluttaa ihan todella suuren määrän yliopistosta superhyviä osaajia. Mä uskon, niin kuin, että siellä tullaan näkemään aika houkuttelevaa kasvua tässä seuraavan 10 vuoden aikana.
Ja tämä oli nyt siis selvästi sijoitusmielessä tehty valinta, ei lomailumielessä tehty valinta.
Niin, joo, se on ihan totta. Lomailumielessä, niin me ollaan hirveän paljon reissuttu siellä Kaakkois-Aasiassa, mutta mä tykkään niistä oikeastaan kaikista maista, että Taimaa, Malesia, Vietnam, ollaan käyty myös Kambodžassa ja Laosissa, niin seuraavana olisi toiveena Myanmar, jos se joskus rauhoittuisi poliittisesti, niin sitä voisi miettiä.
Niin on varmaan mukavampia tosiaan matkailun kannalta kuin sijoituskohteina.
Siis kyllä.
Mähän on tällainen pikkeri, mä oon osakepoimija ja myös sitten kehittyviä markkinoita mä haluan poimia salkkuun just yksittäisinä maina. Mutta niin varmaan suurelle osalle ihmisistähän järkevää olisi sijoittaa rahastoon, jossa kehittyvät markkinat on yhtenä kokonaisuutena, koska siis eihän kehittyville markkinoille edes voisi noin niin kuin järkevässä sijoittamisessa laittaa kovin suurta painoa.
Joo, se on ihan totta, että se kehittyvien markkinoiden paino voisi olla se jossain niin kuin 5% paikkeilla ja sitten tosiaan niin kuin hajauttaminen kannattaa pitää mielessä, että se Venäjä on hyvä esimerkki siitä, että jos Venäjä on ollut ainut kehittyvä markkina siellä salkussa, niin ei ole enää kehittyviä markkinoita salkussa tällä hetkellä ja toki niin kuin meiltäkin löytyy sitten tämmöisiä niin kuin maanosarahastoja, että on vaikka kehittyvää Aasiaa tai näin edespäin, mutta ehkä helpoin on tavallaan sitten se, että se on niin kuin kehittyvät maat ylipäätään. Ja niissä on joka tapauksessa Aasia-painotus, sitten siellä on mukana sitten jonkin verran Etelä-Eurooppaa ja Etelä-Afrikkaa.
Tunsin piston sydämessäni tai lompakossani, kun mainitsit sanan Venäjä. Venäjä oli yksi niistä poiminnoista, jonka mä olin ottanut kehittyvistä markkinoista. Ja se oli itse asiassa mun suurin kehittyvien markkinoiden yksittäinen markkina. Se opetti ainakin sen, että poliittinen riski voi tarkoittaa sitä, että sijoituksen arvo nollautuu.
Joo, se sitten realisoituu kerralla se poliittinen riski, jos se realisoituu, että...
No miten sitten, jos katsoo näitä kehittyville markkinoille yleisesti sijoittavia rahastoja, niin minkälaisia tai mitä markkinoita Nordean salkunhoitaja tällä hetkellä suosii ja toisaalta mitkä on sitten alipainossa?
Joo. No ihan ylipäätään, niin kuin Kiinahan on isoin markkina, mutta ei se tällä hetkellä mitenkään ylipainossa, mutta se on isolla painolla kaikissa kehittyvien maiden rahastoissa. Sitten siellä on Intia, niin kuin mainitsin, se on ollut nyt vähän niin kuin ylipainossa ehkä enemmänkin. Sitten siellä on Etelä-Afrikkaa, Brasiliaa, niin edespäin, että sieltä löytyy sitten ja Aasian maista vielä laajempi joukko. Ja meillä on myös noissa kehittyvien maiden rahastoista löytyy edelleenkin myös vaikka Taiwan ja Etelä-Korea, vaikka niin kuin ne alkaa olla sirajalla sitten, että he siirtyisi niin kuin teollisuusmaiksi.
No niin, sitä voi etsiä kaikkea mielenkiintoista siitä. Mä kyllä kateellisena katson noita sun tuolia, missä sä istut. Siellä näyttää olevan vapaana muutama tuoli.
Täällä olisi vapaa
tulla sinne Vallilaan nyt kuule. Sen sijaan, että lähtisin riippulomalle Taimaahan, niin lähtisinkin riippukeinulomalle Vallilaan.
Niin.
Oikein hyvä. Kiitti paljon, Tanja.
Kiitos.
Seuraavana vuorossa. Karon tuomio.
Joo, en mä nyt tiedä. Kaikki on kaupan, kun hinnasta sovitaan. Mulla siis UPM on varmaan suurin tai toisteksi suurin suurin omistus ja aion kyllä pitääkin sen siellä pikkasella preemiolla, ehkä jos niinku ihan perinteisiä arvostuskertoimia koko konsernille katsoo, mutta mikä sitten taas on, mikä on järkevä vertailuryhmä, onko ne sellunvalmistajat, onko ne painopaperin valmistajat vai mitkä. Erittäin kiinnostavia kasvuaihioita, joiden hinnoittelu on varmaan osakkeessa jonkinlainen, mutta tuskin täysi. Voisin kuvitella, että siinä mielessä UPM:ssä on sitä upsidea. Eli siellä on palasia, joita tarpeen vaatiessa, jos hyvä hinta tulee, niin voidaan kyllä nostaa esiin. Alle 20 miljardia markkina-arvo, mä nyt en välttämättä olisi silleen myöskään UPM:ää pilkkomassa. Se on kuitenkin, kilpailu on käytännössä, siis osakesijoittajista kilpailu on globaalia, niin 20 miljardiakaan ei sellainen niin kuin vielä ihan hirmuinen yhtiön arvostus ole, että se pitää olla kokoa, jotta kansainväliset sijoittajatkin kiinnostuu. Kyllähän Jussi Pesonen on tehnyt UPM:stä kansainvälisen firman, että ei se niin kuin Standard Finland on varmasti edelleen tärkeä, tai onkin tärkeä, tekee paljon suomalaiselle yhteiskunnalle, mutta niin kyllähän investoinnit on kohdistunut viime vuosina. On kohdistunut Uruguayhin Paso de los Torokseen, on kohdistunut Loinaan 1,2 miljardia sinne ja mahdollisesti se Rotterdam. Että kyllä tässä ollaan kansainvälisessä yhtiössä, jolla on pääkonttori Alvar Aallon kadulla Töölön Lahden rannalla, mutta kansainvälinenhän se on markkina ja se ajattelutapa, että on jätetty historiaan se, mikä on historiaan ollut jätettävä, eli just tämä niin kuin integroidut toiminnot, vaan ne on kaikki toimii markkinaehtoisesti, niin kyllä se on hyvää jälkeä tuon ja kyllä musta tuntuu, että pidän osakkeet, koska niillä on edelleen näin. Paitsi, että haluan olla omistamassa UPM, niin myös siksi, että kyllä siinä arvonnousupotentiaali on sellaista niin kuin piiloarvoa löytymässä. Ja mitä kun esimerkiksi nyt Loina sitten varmaan 25 on ehkä realistinen ajatus, että milloin se on kunnolla alkaa jo nähdä, mitä se pystyy tekemään, niin sitten varmaan uusi toimitusjohtaja saa miettiä, että mihin suuntaan yhtiötä kehitetään. Joo, oli kyllä tosi kiinnostavaa, siis Jussi Pesosen kaltaisia persoonia ei, ja yritysjohtaja, jotka on 20 vuotta ollut hoitamassa hommaa tällaista niin kuin suurta muutosta aikaan saamassa merkittävälle suomalaiselle yhtiölle, niin heitä ei kovin monta, ja 20 vuotta on, vaikka siis ajatellaan paperipatruunoita, jotka on ollut sukuomistajakin, niitä on ollut suomalaisessa metsäteollisuudessa paljon, niin kyllä niin kuin nykyaikaisessa suuressa metsäteollisuudessa, niin Jussi Pesonen 20 vuotta on aivan uskomattoman pitkä periodi. Joo, jatketaan UPM:n omistamista.
Tämä oli Karon grilli. Grillin pitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Visma. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Jalkanen. Marinadit maksoi Nordea Funds.